លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគីមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានសម្អាងថានឹងផ្ដល់បានក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100,000គ្រួសារបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេខណៈបន្តបិទគប់គណៈបកប្រឆាំងវិស័យវិនិយោគបាយចំពេលកាបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជិតមកដល់ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការផ្ដល់បានក្រីក្របន្ថែមទៀតនេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាជំរើសនេះមានការរិះគន់ថាលោកបានព្យាយាមកេងចំណេញនយោបាយមុនរដូវបោះឆ្នោតចូលមកដល់ក្តីបន្ថែមពីនេះលោកបានថ្លែងសារបែបឌឺដងទៅកាន់អតីតដៃគូប្រកួតដែលមានសក្តានុពលគឺមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយចេញពីឆាកនយោបាយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកនោះថាការផ្ដល់បានក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះជាការជួយមនុស្សនៅក្នុងសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមិនមែនផ្ដល់ប្រាក់ត្រឹម40,000រៀលនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់មនុស្សចាស់ម្នាក់ដោយដែលគេធ្លាប់សន្យាកន្លងទៅនោះទី
ទោះណៃពូចាស់ចាស់ប្រាក់ខែ40,000រៀលក្នុងមួយខែខ្ញុំមិនបានគិតត្រឹមតែមនុស្សចាស់ទេចូលអាបានតែចាស់ចូលអាក្មេងនៅក្នុងផ្ទះនោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតបើកញ្ចប់អ្នកក្រីក្រនោះឥឡូវឈិត70,000គ្រួសារឥឡូវវាថែ100,000គ្រួសារទៀតក៏វាអត់តខ້ອຍណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកទូចាន់នីបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលទទួលបានបានក្រីក្រទទួលបានប្រាក់ប្រចាំខែនៅក្នុងមួយគ្រួសារចន្លោះពីជាង100,000រៀលទៅ600,000រៀលអាស្រ័យលើចំនួនសមាជិកគ្រួសារច្រើនឬក៏តិចហើយថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបើកជូនពួកគេជិត700,000គ្រួសារដដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំនឹងស៊ីមុនតឡាការរំលាយបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងនោះមានទាំងផ្ដល់ប្រាក់ដល់ចាស់ចាស់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងនិងទទួលបានប្រាក់40,000រៀលនៅក្នុងមួយខែបើគណៈបក្សនេះឈ្នះឆ្នោតបានឡើងកាន់អំណាចនោះក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានពមៀនពីវិធានការចំពោះសកម្មជននយោបាយដែលថាគាំទ្រលោកសំនឹងស៊ីក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាស់បំផុសកុំឲ្យពលរដ្ឋសងបំណុលត្រឡប់ទៅធនាគារវិញផងដែរដើម្បីកុំឲ្យពួកគេយកបញ្ហានេះទាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោត
ឥឡូវមកឲ្យចង់ធ្វើបដិវត្តន៍តាំងពីណាចង់ធ្វើបដិវត្តន៍យើងគ្រាតោះលោកមុនខ្ញុំប្រមានម្ដងហើយស្ងាត់តែឥឡូវនេះគេដើរខ្សត់ហាមុខសារាដើរខ្សត់គេដឹងមុខតាឥឡូវគេពាក់គេប្រយ័ត្នបើលុយសងប្រយ័ត្នគេរត់ហើយរត់ទៅតាមថាអូអាយុតិធរត់ផ្ទះចុះឲ្យខ្ចីលុយគេទៅហើយគិតមិនដែរ
ស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយលោកសំនឹងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្លាប់បានចេញសារនយោបាយអំពីវនីយបញ្ហានេះតែត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានចេញវិធានការទប់ស្កាត់បានម្ដងរួចមកហើយចំណែកលោកកឹមសុខាវិញត្រូវបានតុលាការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាង5ឆ្នាំមកហើយចាប់ពីថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនលោកទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចោទថាគប់គិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពជិតទាន់គណៈបកកាន់អំណាចដែរនោះដែលការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាសំណុំរឿងចោទប្រកាន់នោះជារឿងនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់ស៊ីថាបដិសេធលើការលើកឡើងនេះដោយសំអាងថាគណៈបកគ្មានគោលការណ៍នេះទេហើយថាបច្ចុប្បន្នក៏គ្មានសកម្មជនណាដើរប្រាប់អ្នកជាប់បំណុលកុំឲ្យសងប្រាក់ដែលជំពាក់ធនាគារទៅធនាគារវិញនោះដែររ
ឿងមានផលប្រយោជន៍ស្អីដែលយើងក៏ធ្វើបែបហ្នឹងវាអត់មានផលប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងគិតគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានច្បាស់លាស់នៅពេលយើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចុះការប្រាក់ទាំងធនាគារក៏ដោយទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចដំឡើងខ្ពស់បែប បនឹងទេហើយដល់ជាបរតអត់មានលុយសងទៅរឹបអូសយកផ្ទះសបាយដីឃ្លីនឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញថាសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះជាការវាយបំបាក់ស្មារតីក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងហើយបានញែកបរតជាពីរក្រុមផ្សេងគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយដែលបញ្ហានេះនឹងជំរុញឲ្យមានភាពភ័យស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិខណៈវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយនោះជាការយល់ឃើញលោកថាមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរតែប្រើប្រាស់សារនយោបាយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជៀសវាងការផ្ញើសារជំរុញឲ្យជាតិបន្តបែកបាក់គ្មានទីបញ្ចប់នោះលោកបារម្ភថាបើមិនដូច្នោះទេថ្នាក់ដឹកនាំដែលប្រកាន់ឥរិយាបថបែបនេះនឹងបន្តបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាព
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងគួរតែមានយន្តការមួយចំនួនដែលអាចបរួមរួមពលរដ្ឋពួកនិន្នាការនយោបាយជាសេរីភាពនៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅក្របខ័ណ្ឌនយោបាយតែខ្លួនស្រឡាញ់មិនរើសអើងទេបើកាលណាយើងយកចំណុចហ្នឹងមកប្រកាសជាសាធារណៈហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងអំណាចគាំពៀពីពលរដ្ឋនឹងក៏មិនខ្លាំងដែរវាជាការថយទៅវិញទេបាទ
យោងតាមការស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020បំណុលជាមធ្យមនៅក្នុងមួយគ្រួសារបានកើនឡើង 85% នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺកើនឡើង 9.7 លានរៀលដល់ 17.7 លានរៀលប្រភពដដែលសំអាងថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទគឺជាហានិភ័យដ៏ធំមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញកំពុងតែរអិលកាន់តែជិតទៅរកវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបើស្ថានភាពមិនត្រូវបានកែលម្អទាន់ពេលទីនោះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សស្របពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចពីបញ្ជីប្រភេទឬក៏ប្រទេសតាមដានការលាងលុយកខ្វក់ពីក្រមហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅឡើយរួមទាំងការធ្វើច្បាប់មួយចំនួនរបស់តំណាងរាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតឡើងជាង5ឆ្នាំមកនេះ